далі у студії Аліна Ціханович і зверну вашу увагу на два основні моменти сьогоднішньої програми. Таким чином, ми розкажемо, як пройшла сьогоднішня реєстрація кандидата у президенти і чому Олександр Лукашенко не прийшов. Ми зв'яжемося так само з нашою кореспонденткою, яка накерувалася на пікет, що організує у центрі Мінську Миколай Статкевич. ЦВК сьогодні провів реєстрацію кандидатів на виборах президента 11 кастричника. У відрозненні від попередніх кампаній, церемонія була більш стиплою і відбувалася не у Палаці Республіки, а у Домі Ураду. Як і чекалося, зареєстровані 4 кандидати – Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич, Олександр Лукашенко і Миколай Улахович. На посяджені присутнічали усі кандидати, окремя Лукашенки. Тетяна Короткевич, як перша у історії жінчина-кандидат, отримала посвідчення номер 1. У своєму виступі після реєстрації вона у приватності сказала:
«Самые развивающиеся и богатые страны – это те, в которых люди, занимающие пост президента, не превышают 2 срока. В Беларуси сегодня нужен новый глава государства, новая команда. Дать еще один срок, еще 5 лет этой власти – это значит ухудшить наше состояние. Нам нужны новые лидеры, нам нужны новые идеи, нам нужны новые методы».
Назиральники означають, що на сьогоднішню процедуру реєстрації не з'явився Олександр Лукашенко. Яке послання несе гэты його крок? Про гэта сьогодні у нашій програмі розважає Валер Карбалевич.
Ён хоче показати, що ён не самый звичайний кандидат. Ён не один з 4, а абсолютний і безумовний фаворит. Ён не може опуститися до того, каб приходити, як усі інші претенденти, на реєстрацію, сидіть з ними у одному покої.
Беларусь і Еврозв'яз мають нове окно махчимостю. Про це заявила верховна представниця Еврозв'язу по знішній політиці Федерика Могеріні, виступаючи 9 вересня на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Могеріні назвала довгочеканим кроком визволення у Білорусі політичних в'язнів 2 тижні тому, а так само означила, що важливо гарантувати, щоб усі були політв'язні могли цілком користатися своїми громадянськими і політичними правами, і відомо, щоб не відбулося нових політично мотивованих зняволенняв.
У відказ на визволення політичних в'язнів і у контексті кастричницьких президентських виборів, проведення яких буде надзвичай важним, нам треба послати ясний сигнал Білорусі. Ми хочемо рухатися у керунку далейшого поліпшення наших відносин на подмурку взаємно обнадійливих кроків.
Ну а що до виборів, то представниця Еврозв'язу відзначила:
«Відомо ж, ми розуміємо, що ситуація не змінилася у системному сенсі. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, яка дагэтуль уживає смяротне покарання. Громадянські і політичні права, такі як свобода асоціацій і сходів, і свобода слова і медіїв, залишаються обмежованими, а у додаток економічне і фінансове становище країни надзвичай складане».
Означила Федерика Могеріні. Миколай Статкевич, кандидат на президента на минулих виборах, недавно визволений з турми, закликав сьогодні на виборчий пікет у центрі столиці каля ГУМа. Пікет повинен початися у 18 годин, і Радіо Свобода почало живу трансляцію у інтернеті. І незабаві ми зв'яжемося так само з нашою кореспонденткою. Ось що сам Статкевич заявив напередодні.
Убирати нема з кого, вибори вже ми переіграли, їх вже нема. Ми, тим не менш, мусимо скористати цю виборчу кампанію, бо агітація дає певні можливості. Ми почнемо використовувати цю агітаційну кампанію, яка почнеться одразу після реєстрації.
Ну, коли ви хочете побачити, як розвиваються події на місці, то включайте нашу сторінку у інтернеті «Свобода.орг».
Година дня на свободі.
У глиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Сьогодні, як я вже казала, ЦВК зареєстрував 4 кандидатів на виборах президента. На самій церемонії присутнішав наш кореспондент Володимир Голот, який з нами на сувязі. Добрий день.
Добрий вечір, Аліна.
Ну, ви назіраєтеся не за першої виборчої кампанії. Ось сьогоднішня гэтая процедура регістрації, обвяшчення офіційних кандидатів. Чим яна була адметной?
Ну, бадай, перше тое, што гэта працэдура праводзілася ў доме ўраду, бо я згадваю 2006 год і 2010 год, тады ўсё то было ў Палацы Рэспублікі. І, дарэчы, вось у 2006 годзе нават сам Лукашэнка прыходзіў на гэту працэдуру. У 2010 ўжо быў кіраўнік яго ініцыятыўнай групы, на той час гэта быў спадар Радзькоў. Сёння таксама Лукашэнкі самога не было, замест яго быў зноў жа кіраўнік ініцыятыўнай групы. Ну, гэтым разам гэта кіраўнік беларускіх афіцыйных прафсаюзаў Міхаіл Орда. Людзей было вельмі шмат, была вялікая цікавасць у журналістаў, і умовы працы нават былі цяжкія, таму што была проста перанагрузка тэхнікі, і выходзіла, як кажуць, з дзейнасці пэўная апаратура, і тыя, хто спадзяваўся, скажам, перадаваць скайпам, там ці праз кампутар, вымушаны былі пераходзіць на смс-кі. Вось настолькі шмат было сёння журналістаў, усе чакалі нейкіх нечаканасцяў, але нечаканасцяў так і не адбылося.
Ну хіба тое, што не прыйшоў Александр Лукашэнка, хаця гэта таксама як бы ў русле яго ранейшых паводзінаў. А замежных калегаў вы заўважылі?
Замежных калегаў было некалькі, гэта былі прадстаўнікі расійскіх медыяў. Былі прадстаўнікі, я заўважыў, з такімі лейбачкамі, гэта былі прадстаўнікі міжнародных назіральнікаў з бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, і таксама было некалькі назіральнікаў ад СНД.
Ну, збіраліся раней прыйсці Віктор Цярэшчынка і Жанна Рамановская. Яны з'явіліся сёння?
Не, сёння Віктор Цярэшчынка не прыйшоў, ён па-ранейшаму хварэе, і прыходзіў прадстаўнік ягонай ініцыятыўнай групы Сергей Скрабец. Ён меў намер выступіць з заявай ад імя Віктора Цярэшчынкі, але выступіць ён не здолеў. Не здолеў таму, што спадарыня Ярмошына, якая вяла пасяджэнне, яна ў яго запыталася ў Скрабца: а ці ёсць у вас даверанасць на тое, што вы прадстаўляеце тут афіцыйна Віктора Цярэшчынку? Скрабец сказаў, што даверанасці няма, але мяне запрасілі, я ёсць у спісе, ну, але Ярмошына сказала так: няма даверанасці, значыць, выступаць вы не будзеце. Што тычыцца Жанны Рамановскай, то яна выступіла, яна нават хацела праспяваць песню Владимира Мулявіна. Я, можа, хто забыўся з нашых слухачоў, што Жанна Рамановская, яна педагог па спевах, па музыцы. І яна выступіла так даволі коротко, падзякувала тым людзям і сказала, што ёй было дзве рэчы пачуць важнае. Першае, што многія людзі казалі, што ну вось як бы наша службовае палажэнне не дазваляе нам паставіць за вас подпіс, але мы за вас прагаласуем. І другое, яна сказала, што трэба ў краіне перамены, бо вось тыя людзі, большыня, з якімі яна размаўляла, усе казалі пра тое, што ў Беларусі зараз застой і трэба нешта мяняць.
Спадар Глот, што азначае вось гэты момант рэгістрацыі?
Момант рэгістрацыі, гэта азначае тое, што гэта чатыры афіцыйныя кандыдаты на прэзідэнта, якія зарэгістраваныя, якія могуць весці сваю ўжо кампанію прапагандысцкую, агітацыйную. Але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што галоўнае, што чатыры зарэгістраваныя, гэта не азначае тое, што ўсе прозвішчы ўсіх чатырох кандыдатаў будуць абавязкова ў бюлетэні. Магчыма, будзе.
А што можа здарыцца?
А здарыцца можа розная рэч. Вось я сёння пра гэта запытаўся ў Ярмошына, і што? А яна правіла адзін прыклад, кажа: ну, будуць парушаць правілы прапаганды. Мы ўнясем адзін раз папярэджання, другі раз, на трэці можам зняць. І яшчэ яна сказала адну, на мой погляд, цікавую рэч: калі раптам мы даведаемся, што хтосьці з гэтых чатырох кандыдатаў праводзіць сваю кампанію за кошт грошай не беларускіх, а якія паступілі з-за мяжы, мы абавязкова здымем такого удзельніка выбарчай кампаніі з гонкі. Вось гэта, на мой погляд, даволі цікава, што ідзе такое як бы, ну, паляванне, на якія грошы кандыдаты на прэзідэнта будуць праводзіць сваю выбарчую кампанію.
Ну, у партыі БНФ такая была прэтэнзія да Александра Лукашэнкі, што, маўляў, таксама не ўсё чыста, і што многія яго плакаты друкаваліся за дзяржаўныя грошы. Гэта сёння пытанне ўздымалася на пасяджэнні?
Так, сёння гэта пытанне, але яно ўздымалася падчас пасяджэння, і зачиталі некаторыя там кавалачкі з гэтага ліста, з гэтай скаргі партыі БНФ, але выступіў Міхаіл Орда, гэта кіраўнік ініцыятыўнай групы, і ён сказаў, што гэта былі зроблены на добраахвотныя ахвяраванні людзей, пераважна сябраў беларускай прафсаюзнай арганізацыі, той самай арганізацыі, якую ачольвае спадар Орда. І цэнтр Вабаркам палічыў, што вось так, калі гэта на ахвяраванне, а не на дзяржаўныя грошы, то тут пытанняў няма. А другі шэраг пытанняў, якія здымала партыя БНФ у сваёй заяве, тычыўся канкрэтных выпадкаў, калі ўжываўся адміністрацыйны ціск такі. Але паколькі не было такіх яскравых доказаў з прозвішчамі у пісьмовым выглядзе, а толькі ў вусным, то гэтыя скаргі людзей, якія казалі, што іх прымушалі падпісваць лісты за Лукашэнку, не палічылі, што яны сапраўды гэтыя скаргі былі і што іх няма ў пісьмовым выглядзе.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Адразу пасля атрымання пасведчання аб афіцыйнай рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнта яны атрымалі магчымасць для кароткага выступу. Тацяна Караткевіч, нагадаю, ёй 38 гадоў, яна актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», падкрэсліла, што яна выступае за мірныя перамены, і яна была адзінай, хто дазволіў сабе крытыку дзейнага кіраўніка.
Также я горда тем, что я сегодня являюсь единственной демократической альтернативой и представляю тех людей, которые хотят мирных перемен. Я прекрасно понимаю, что те люди, которые подписались за мое выдвижение, и то большинство людей, которые 11 октября отдадут свой голос за меня, они все знают и понимают, власть должна меняться, но меняться мирно. Самые развивающиеся и богатые страны – это те, в которых люди, занимающие пост президента, не превышают двух срок. Беларуси сегодня нужен новый глава государства, новая команда. Последние 5 лет с этой старой командой показали, что они были лишними. За это время качество жизни наших граждан стало значительно хуже. А если вспомнить обещание Лукашенко, 1000-ная зарплата – то где она? Давайте вспомним и заглянем в наши кошельки.
Сергей Гайдукевич, якому 61 год, старшыня ліберально-демократичной партии. Он выступає за порядок Украине и добробыт у кожном доме.
Я за сильную Беларусь, демократическую, суверенную, чтобы над нашей страной было мирное небо, чтобы мы жили в спокойствии, мире и согласии. Вы всегда помните, как я говорил, порядок в стране – это достаток в доме. Я за достойные пенсии, за достойную заработную плату. Я за сильную Беларусь, процветающую, мирную. И я сделаю все, что от меня зависит на этой президентской кампании, чтобы люди услышали меня от деревни до города Минска.
Мікалай Улахович, якому 64 гады, старшыня Беларускай патрыятычнай партыі, вярхоўны атаман рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускае казацтва». Ён назначыў, што лічыць сябе моцным гаспадарнікам.
Уважаемый Страсбург, я впервые участвую в этой кампании, уже довольно-таки взрослым человеком, со взрослыми амбициями, знающими экономику не по учебникам, а работая в ней постоянно всю жизнь. Я считаю себя сильным хозяйственником. Довольно-таки работал на 20 крупных, я имею в виду, производств. Работал и руководил отраслевым. Придя именно сюда кандидатом президента Республики Беларусь, надеюсь, что смогу принести пользу Родине тем, кто на сегодняшний день не такая уж простая установка у нас.
Ну і замест дзейнага кіраўніка Александра Лукашэнкі, які балатуецца ўжо 5 раз, выступіў кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда.
Наша ініцыятыўная група работала ў гарадах, раённых цэнтрах, пасёлках, дзеревнях. І то, што мы ўвідзелі, кандыдатуры Александра Лукашэнкі аказана путём подпісі, беспрэцэдэнтная паддержка. Они поддержали Александра Ивановича Лукашенко как национального лидера, который никогда не уходил от проблем и всегда брал ответственность за свою страну и за свой народ.
Ну, вось такія заявы сёння прагучалі на пасяджэнні ЦВК пры рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты. Як і чакалася, былі зарэгістраваныя 4 кандыдаты, але галоўным пытаннем, якое цікавіла палітызаваную публіку і журналістаў, было тое, ці будзе прысутнічаць Александр Лукашэнка, а ён не прыйшоў. І гэтая яго адсутнасць на афіцыйнай працэдуры была вельмі прыкметнай, нават дэманстратыўнай. Гэты факт мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Валерам Карбалевічам. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Валер, вы ў вашым аператыўным аналізе ўжылі такі выраз. Ён зяў сваёй адсутнасцю. Вось сапраўды, Александр Лукашэнка гэтым сваім фактам непрыходу закон як бы не парушыў. Але з другога боку ёсць такі ясны прынцып, прынцып роўнасці. Чаму вось ён ад пачатку ідзе на дэманстрацыю сваёй нероўнасці, сваёй выключнасці?
Ну, гэта ёсць ягонае пазіцыянаванне, ягоны піар. Яшчэ калі ён быў кандыдатам у дэпутаты у 1990 годзе, ён таксама хацеў, каб яго выбарчая праграма была надрукавана ў раённай газеце не разам з усімі, а асобна. Ну і вось як бы цяпер нешта падобнае. То бок ён хоча паказаць, што ён не самы звычайны кандыдат, ён не адзін з чатырох, а абсалютны і безумоўны фаварыт. Вот, ён не можа апусціцца да таго, каб прыходзіць, як усе іншыя прэтэндэнты, на рэгістрацыю, сядзець з імі ў адным пакоі. Ён лічыць, што яны яму не раўня, і яго з'яўленне на рэгістрацыі павысіла палітычную вагу апанентаў, магло б паслужыць для іх рэкламай. Ну і вось таму ён так дэманстратыўна і не прыйшоў, тым самым паказваючы, што гэтыя выбары гэта больш руцінная бюракратычная кампанія, чым сапраўдны выбарчы працэс.
Спадар Карбалевіч, ну вось цяперашні склад прэзідэнцкіх кандыдатаў не такі, скажам, ну не такі баявы, як на папярэдніх выбарах, і фактычна акрамя жанчыны Таццяны Караткевіч ніхто супраць яго слова не скажа. Ці можна ацаніць неяўку і як тое, што ён усё ж такі баіцца, пазбягае любых нечаканасцяў?
Так, у папярэднія выбарчыя кампаніі былі непрыемныя для яго выпадкі. Напрыклад, падчас прэзідэнцкіх выбараў 2006 года Александр Казулін падчас рэгістрацыі выступіў з заявай, падчас якой не вельмі ветліва выказаўся пра Лукашэнку. Ён тады звярнуўся да яго на ты, па-небрацкі назваў Александрам. Вот, і тады Лукашэнка ледзь вытрымаў гэтую непрыемную працэдуру і сышоў праз чорны ход, нават не паціснуўшы рукі ні Александру Казуліну, ні Александру Мілінкевічу. Ну і менавіта пасля гэтага выбарчае заканадаўства была ўнесена папраўка, якая не абавязвала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта прысутнічаць на працэдуру рэгістрацыі. Ну і таму ён не прыходзіў і ў 2010 годзе, ну і гэтым разам таксама не прыйшоў, ну на всякі выпадак, каб не ствараць некіх нечаканасцей, каб не патрапляць пад некую непрыемную для сябе сітуацыю.
Ну ўсё ж такі, які сэнс яго паслання? Ён удзельнічае ў выбарах або не удзельнічае? Ці ён паказвае, што гэта, маўляў, толькі справа цяпер Лідзіі Ярмошынай?
Так, Лукашэнка такім жэстам дэманструе, што я ў гэтай прэзідэнцкай кампаніі не ўдзельнічаю, я выконваю свае прэзідэнцкія абавязкі, мне некалі займацца гэтым шоу. Ну, вядома, што ўсё гэта гульня, гэта рэкламны ход, на самай справе Лукашэнка актыўна ўдзельнічае, на вас больш актыўна, чым іншыя кандыдаты, таму што ў яго больш магчымасцей. Ён праводзіць сваю агітацыйную кампанію тым, што рэзка інтэнсіфікаваў сваё з'яўленне ў сродках масавай інфармацыі, пастаянна стварае некія інфармацыйныя падставы, ён ездзіць па рэгіёнах, наведвае прадпрыемствы, праводзіць нарады, прымае замежных палітыкаў і дэлегацый, выступае з гучнымі заявамі, то бок ён паказвае, як шмат напружана ён працуе. Вось гэта, на яго погляд, ну, самая лепшая агітацыйная кампанія.
Мяркуе аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч, чытайце ягоны блог на сайце свабоды. Ну а Миколай Статкевич, кандидат на президента на минулых выборах, недавно вызволены з турми, заклікав сёння на выборчий пікет у центры столицы каля ГУМа. Пікет павін быў пачацца у 18 гадзін, а акція Статкевича прымеркавана якраз да рэгістрацыі кандидатаў, бо гэты момант дае старт легітымнай кампаніі агітацыі. На сувязі з намі наша корреспондентка Галіна Абакунчык. Добрый вечер, Галіна. Галіна. Галіна, добрый вечер. Верагодна, у нас праблема з тэлефоннай сувязю з Галінай Абакунчык. Магчыма, там вельмі шмат мабільных тэлефонаў у адным месцы. Мы пастараемся з Галінай звязацца крыху пазней. Ну, а ў часе, калі ЦВК рэгістраваў кандыдатаў, прадстаўнікі палітычных і грамадскіх колаў Беларусі сабраліся ў офісе АГП на круглы стол, дзе падпісалі заяву, у якой першы этап выбараў у Беларусі быў названы фальшывай імітацыяй. Сергей Калякін прапанаваў выкарыстаць магчымасці, якія дае выбарчы кодэкс.
По избирательному кодексу политическим партиям, гражданам, всем разрешено право агитировать как за, так и против кандидата. И поэтому мы могли бы с вами договориться и по линии наших и структур партии, по линии граждан, ну, допустим, сделать там 500-700 заявок по стране. Цель пикета – агитация против всех кандидатов в президент. Пускай нам отказывают, не дают возможность, как бы, хорошо. Дают, тоже хорошо, как бы, мы получаем легальную возможность для работы с людьми. И это все в рамках законодательства. Тут мы нормально имеем эффективный механизм. Второе, надо подумать, может быть. Давайте мы закажем несколько митингов в Минске. Совместно уже подадим несколько заявок. Это все надо делать в рамках закона о массовых мероприятиях. Так кодекс гласит. Но опять же, пускай они нам откажут. И тогда тоже это будет вклад в то, что, значит, какие-то выборы. Если мы можем агитировать и за, и против, а против вы никому не дали ни одного раза, это серьезный аргумент властям, пускай они думают, что им делать нужно в этой ситуации.
Так, і зараз яшчэ адна спроба звязацца з Менскам з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык. Галіна, добрый вечар.
Давайте хоць... Да.
Так, давайте.
Добрый вечер.
Якая сітуацыя на пікеце?
Ведаеце, зараз мітынгі і сустрэчы з жыхарамі Менску у Мікалая Саткевіча самы, можна сказаць, у разгары. Яна распачалася за некалькі хвілінаў да пачатку на 18 гадзіну. Але вот сведкі кажуць, што супрацоўнікі міліцыі былі за паўтары гадзіны, і тут іх вельмі шмат зараз. Яны сочаць, не ўмешваюцца, але падыходзілі да Міколы, склалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні. Да іх да Міколы падышлі таксама Владзімир Мікляк, Оля Бецька. І яны зараз ахвотна кантактуюць з людзьмі. Людзей сабралася так досыць шмат, яны такім шчыльным колам стаяць вакол Міколы, не хочуць яго пачуць яго слова. Вісі вішак перапытваюць, чаму ён тут, які яго настрой на выбары. Ну і Мікалай сказаў так, што выбары ўжо адбыліся, тут нічога нова не будзе, але ён прыйшоў, каб пабачыцца з людзьмі, каб пашырыць эту зону свабоды, каб прастору свабоды пашырыць, бо пасля выбараў усё стане на месца, зноў гайкі будзе заключаны, будзе шмат цяжэй. І таму, каб у людзей трошкі разведзе гэты страх, які вельмі моцны, як сказаў Мікола, вот яго такое ўражанне па выхадзе з турмы. Ну, людзі таксама вельмі цікавяцца вот, ну, ягоным настроем, ягонымі думкамі і так далей. Ну, супрацоўнікі міліцыі, вот, акрамя таго, што склалі пратакол, вот зараз стаяць побач, вельмі пільна сочаць, але пакуль яшчэ неяк актыўна не ўмешваецца ў хаду падзеяў.
Галіна, вот яшчэ скажыце, як выглядае гэты пікет? Это сапраўды размова Статкевіча з людзьмі, ці там ёсць, скажам, ну, некія лёзунгі ў мегафон, ёсць некія плакаты, сцягі?
Есть стяги объединенной громадянской партии, поскольку тут пришел Лябецкий, их бил всего на белых стях, але никаких інших плакатов нема, бо он подает это як встречу с людьми на передадні выборов, как, як я уже сказала, скрыстать эту мовчимость встречи в вот, день регистрации кандидатов, бо позднее не будет такой машины, как он сказал. И тому это некий, не предвыборчий этикет, некий, ну, как бы, не связанный за собой с выборами, тому тут отповедные атрибутики нема. И есть встреча, и вельми-вельми зацикавленность с боку людей. Бо вот люди стоят, я бачу на ганку этого гума, на подоконнях шмат людей, на тумбах, чтобы подняться и побачить. Бо дойти, да, чуть-чуть, ну, довольно складано. Узначальной техники у него натурально нема. І усі імкнуться подойти ближай, як почуть, що він говорить.
Галіна, ну я не ведаю, наскільки вам удалося почути, що говорить Статкевич. А, наприклад, ці питаються у його люди, кого з кандидатів він буде підтримувати, чи що він рекомендує, за кого він агітує фактично, чи супроць кого?
Можливо, були такі питання, можливо, були такі відкази. Справді, я все не могла дочути, але одне, що от, повно і докладно сказав Микола, що выборов нема, кто-то чисто коротенько сказал, что але за ее стоит человек, який скомпрометовал себе, и как бы это стало, таким чином стала не та эта кандидатура, ну, около якої треба об'єднуватися. Кого мне на увазі, он не говорил, ну, вот зараз чуєте воплески, так само, по-моему, некая промова отбылася. Ну, и еще тут были такие, на некоторые егоные выказывания, тут просто звучали так само вот аплодисменты, и звучало «Живи Беларусь».
Дякую, наш корреспондент Галина Абакунчик наближала нам атмосферу на пикете, який сёння проводить у Менску Микола Статкевич. Ну, а зараз наше питання. Ці лічаце ви, што президентскія выборы у Беларусі будуць свободными и справедливыми? Такое пытанне мы задавалі у Гомелі.
Что они бы свободными? Думаю, да. Ну, потому что каждый вправе принять свое решение. Но никто же никого не заставляет. Никто никого не агитирует, что конкретно за кого-то голосовать. Каждый голосовать будет за того кандидата, за которого он считает нужным проголосовать.
Никого же не заставляют выбирать. Люди сами решают.
Нет, это шоу обыкновенное. Для Лукашенко.
Не скажу, что я считаю, что они будут свободными или не свободными, но я надеюсь, что они будут справедливыми. Всякое люди говорят, поэтому все-таки доля сомнений остается. Нету вот этой свободности. То есть я, например, о кандидатах мало чего знаю. Но я в основном живу в интернете, как и остальная молодежь. Я в основном через интернет узнаю. В интернете они как-то мало агитируются.
Считаю справедливыми и свободными. Я за Лукашенко. Пойду проголосую. Никто меня за Лукашенко не агитирует, никто ничего. То надо только за него голосовать. Я сам по себе. Вот.
Я не против Лукашенко, он много чего для Беларуси делает. Я уже несколько лет запоминаю то, что кандидаты, которые мы их не знаем. Каждые 5 лет мы избираем, но подсовывают таких людей, которые мы их абсолютно народ не знает.
Как обычно, справедливые и свободные. Но как, почему? Никто мне не запрещает голосовать за кого хочу. Кандидатов, кроме Лукашенко, никого.
Я думаю, если быть наивным человеком, то тогда можно смело полагать, что они будут свободными и так далее. Иначе не было бы всяких досрочных голосований и тому подобное. Заставят от работы. Я работаю на государственной должности.
Нет, какая у нас может быть свобода в стране? За 20 лет одна диктатура, я считаю. И выборы однозначно такие же.
Свободными и справедливыми? Ну, я скептически к этому отношусь. На мое мнение сформировано тем, как это было представлено на прошлых выборах. То есть демонстрации, там какие-то избиения, заключения под стражу. То есть я не знаю, кто там прав, кто виноват. Но в целом картина у меня такая. Не думаю, что выборы, они именно свободные. На предприятиях людей гонят досрочно. Но я думаю, просто у этого есть какая-то причина.
Я не принимаю участие в выборах, потому что я лично не верю в то, что они не будут сфальсифицированы. Вот и все. Не верю. Ни я, ни мой муж. Мы не верим, мы на выборы не пойдем.
Такие меркования мы почули у Гомелі.
Гаворыць і паказвае свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача «Зона свабоды» вяртаецца на Белсат. Каму цікавая сёлетняя кампанія пад назвай «Выбары»? Ці пойдуць беларусы галасаваць? Ці паўстане сёлета плошча? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу, 12 верасня, у 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Кремль прыспешвае Лукашэнку са стварэннем авіябазы ў Беларусі. Учора на сайце расійскага ўраду быў апублікаваны тэкст праекту пагаднення паміж Масквой і Менскам на гэтую тэму. Дакумент апублікавалі ў выглядзе пастановы ўраду Расіі з прапановай Уладзіміру Пуціну падпісаць гэтае пагадненне. У пастанове адзначаецца, што тэкст пагаднення быў папярэдне прапрацаваны з беларускім бокам. Палітолог-міжнароднік Андрэй Фёдараў у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначае, што прыспешванне звязанае не столькі з беларускімі выбарамі, колькі са стасункамі паміж Расіяй і НАТО.
Ну, гэта працяг таго, што адбылося недзе тыдзень таму, калі было абвешчана, што расійскі ўрад будзе абмяркоўваць гэтае пытанне. І так падобна на тое, што гэта пэўны ціск робіцца на беларускае кіраўніцтва. Я не думаю, што гэта звязана з нашымі выбарамі, хутчэй за ўсё гэта выклікана абвастрэннем адносінаў паміж Расіяй і паўночна-атлантычным альянсам. Ён там стварае 6 цэнтраў, 6 базаў у краінах, якія недалёка ад Расіі, стварае цэнтр нейкі ў Грузіі, вось гэта, мне здаецца, адказ Масквы збольшага на тое, што робіць НАТО.
Дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч лічыць, што публікацыі тэксту праекту ў Крамлі хочуць нагадаць беларускім уладам, што падыходзяць тэрміны рэалізацыі папярэдніх дамоўленасцяў наконт авіабазы.
Хоча за все так, принамсі, ну, може бути не тиск, але такого практичного нагадування про те, що таке питання є, особливо перед виборами, особливо вилічуючи складану економічну ситуацію, особливо вилічуючи те, що Білорусь зараз активізує свої контакти з Європою, навіть з Сполученими Штатами. І от в усім цьому контексті просто нагадати, поставити це питання, показати, що вже терміни підійшли його ніким чином вирішати. Я б хочей, ну, тут в такому контексті оцінював те, що це стало публічним. Хоча, натурально, що процес давно йде, консультація по цьому питанню.
Мяркуе Андрэй Казакевіч. Як вы ставіцеся да таго, што Расія хоча размясціць на беларускай тэрыторыі сваю вайсковую авіябазу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Отрицательно. А зачем нам, чтобы у нас чужие посторонние войска были и так далее? Это грозит, знаете, ничем хорошим. Ничего хорошего не будет этого, что у нас будут другие войска стоять. Все может быть дрянно. Все.
А почему они нас окружают? Вокруг НАТО. Почему мы не должны в обратку то же самое делать? Ну, размещают базу. Ну, как еще? Ну, как скажет Шойгу, посмотрят, как Владимир Владимирович посмотрит. Как Александр Григорьевич на это то же самое посмотрит. То есть это... То есть как они себя поведут, так же и будем реагировать.
Вот если брать пример всех великих армий мира, Советского Союза, там, Соединенных Штатов Америки, куда бы ни приходило народ против. Янки вон из Германии стоят люди с плакатами. Когда заходит авианосец, уходите отсюда, даже из польских портов тогда. В Легницах был советский аэродром. Поляки возмущались, поляки говорили, что коровы не дают, у них это экология на поле, там не дают спать шумовые. Население против. В Киргизии население против. С определенных государств, на территории других государств, как учили в школе, в институте, размещаются армии агрессоров.
Ну, вообще-то так сложно сказать. Может быть и надо, если у соседей ставят натовские базы. Знаете, если кто-то где-то рядом вооружается, то желательно, чтобы что-то и у нас было. У нас уже устаревшее все, осталось все Советского Союза, поэтому думаю, что немного что-то должно быть.
Конечно, полно НАТО.
То есть я как бы считаю, что пускай будет у нас. Чем черт не шутит, как говорится. Пускай лучше будет. Мы в России не враги, поэтому пускай будет.
Мы же живем в союзном государстве. Как бы с 90-го года. Но мы же захотели жить в союзном государстве. Ну, все.
Без понятия. Господи. Я как-то не вникаю в это. Помочь ничем, я так думаю. Нет. Затрудняюсь я ответить
тоже. Да, спасибо.
Нормально отношусь, и все. Сюда же никто силы не лезет. Я об этом не задумывался просто-напросто. Просто не против.
Меркаванні гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода. У Магілёве за круглым сталом прадстаўнікі гарвыканкаму, грамадскасці і настаўнікі абмеркавалі стан беларускамоўнага навучання ў школах. Гаварылі пра тое, што сабой уяўляе беларускамоўнае школьніцтва і як яго ўратаваць. Сустрэча адбылася ў першай магілёўскай школе, дзе вучыцца адзіная ў горадзе вучаніца па-беларуску. Перадае Андрэй Белагубаў.
Нагоди для дискусії стався ліст былого викладчика Державного університету ім'я Куляшова, а тепер репетитора математики Міхася Булавацького у аблвиконкам. У лісті руплівець білоруської мови звинуватив городські едукаційні органи у тим, що яни 5 год не можуть поповнити білоруськомовну клясу вучнями і зробити її повновартісною. На ягоную думку, проблема непопулярності білоруськомовного навчання не буде вирішатися, покуль.
На гэтай полі білоруськомовної едукації не пустять людей, кровно зацікавлених у тим, как Беларуси не зникли из земного шара, не вымерли, як мамы. Перед вами один из таких. Пропонуючи вам свои послуги, я не шукаю вакансий. Я готов працювати с одним этим классом без оплаты. И я кадры стверджаю, что в этом выпадке класс наповнится мучными.
Намісник старшині гарвиконкаму Андрій Кунцевич не погодився з виказуваннями Булавацького і інших представників громадськості, що керівництво могилівських школ і відділи адукації нічого не робить для поширення білоруськомовного навчання.
Говорити про те, що білоруська мова у заняпаді в навчальному процесі, я б не став. А так категорично я б ще не тут прогучав. Єдине, з чим я згодний, що ми, напевно, повинні відказатися на одне питання. Чому сьогодні в білоруськомовному класі всього одна навчальниця. І що треба зробити для того, щоб кількість навчальців цього класу поширилася?
На питання, ці проблема тої, що в обласному городі існує одна білоруськомовна класа з одним учнем, Андрій Кунцевич відказав.
Я не бачу все ж таки з цього великої проблеми. Але ж неправильно все зводити до того, що батьки не жидають. Але ж змогу контуглежити. Это покуль, что украинцы не имеют ожидания батьков. Сегодня держава готова при ожидании батьков обеспечить необходимые умовы научения навык для одного школьника.
На зустрічі представники громадськості виказали незадоволеність тим, як інформують батьків про білоруськомовну клясу. Поводле їх замало реклами про її. Надія Соловйова, мати одиної білоруськомовної учениці, со скрухою відзначила: рекламний ролик про клясу, зроблений літось, показали тільки один раз на приватному телевізійному каналі «Могилів-2». Яна підтримала пропанову, каб на наступний год поспробувати зробити білоруськомовну клясу експериментальною чи профільною, наприклад, з математичним ухилом. На її думку, такий підход посприяє популярності класу серед тих учнів, які захочуть зв'язати свою будучиню з найновшими технологіями. Керівники Могилівської суполки Товариства білоруської мови Олег Дьячков на зустрічі виказав незадовольнення, як з білоруською мовою знайомить вихованців дитячих садків.
В садках раз на тиждень є білоруський день. Подавляючи більшості садків, цей білоруський день не проводиться. Коли дітям провожу екскурсію, багато дітей кажуть, а чому ви з нами розмовляєте по-англійськи? Але діти вже повинні були к першому класу призвичаються, слих свою призвичають, що це білоруська мова. А вони її сприймають як заміжну. А більшість просто її не розуміють.
На гэта педагогі і чыноўнікі адказалі. Пашырэнне беларускамоўнага навучання справа агульная. Актывістам таварыства беларускай мовы казалі яны Дзячкову, варта актыўней далучацца да такой справы, а не толькі крытыкаваць. Вынікі сустрэчы падсумаваў Андрэй Кунцэвіч. Паводле яго, у наступным годзе высілкі варта засяродзіць на тым, каб папоўніць вучнямі беларускамоўную клясу, якая ўжо існуе.
Я разумею, што гэта складана, але паспрабаваць гэта трэба. Другі момант гэта каб прыкласці намага для того, как набрать первый класс знову ж білоруськомовно. Коли це буде середня школа номер 1, напевно, це буде правильно.
Удільники дискусії домовилися зустрітися ще раз у студені.
Репортаж з Могильову.
У 1995 годзе у Беларусі прайшоў першы рэферэндум. Пра гэта чарговая кніга цыклю, прысвечанага падзеям найноўшай гісторыі былога дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергея Навумчыка, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Палацы мастацтва ў Менску па вуліцы Казлова.
Ну а перед презентацией мы пропонуем первые отгуки тех, кто уже поспел познакомиться с книгой. Вот уражение письменника Владимира Орлова.
Безумовно, каштовность книг Сергея Навумчыка в том, что их автор – непосредный удельник подеев, про которые пишет. И, по-другому, он не имеет потребы заниматься самоцензурой, озираться на влады. От новой книги Сергея у меня засталось уражение, что Сергей расписался, что стиль его сделался легчейшим, что он больше потребовальным стал у отборы фактов, практично зникло не нешта такое неістотнае, другаснае. А ў цэнтры гэтай кнігі тыя трагічныя падзеі, апагеем якіх стаў травеньскі рэферэндум 95-го года. Вельмі цяжка перажывалі дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў. Пасля таго рэферэндуму я адчуў, што я за некалькі дзён пражыў некалькі гадоў. Я думаю, што ніхто не будзе расчараваны чытач гэтай кнігі. Я думаю цяпер пра працяг гэтай бібліятэчкі. Я ведаю, што Сергей працуе натхнёна над кнігай 96-й. Я спадзяюся ўбачыць і кнігі, прысвечаныя падзеям другой паловы 80-х, таму часу, калі мы вот якраз з Сергеем пазнаёміліся, калі ён, вярнуўшыся з войска, працаваў журналістам у Віцебску, тады мы удзельнічалі ў змаганні супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС, Віцебскай атамнай станцыі, у экалагічным руху. Вельмі шмат падзей адбывалася ў тыя гады, якія прэднічалі вяртанню незалежнасці. Я думаю, што ўсё гэта будзе адлюстравана ў Сергеевых кнігах, якія будуць называцца 87-й, 88-й, 89-й, 90-й. Это год выбараў у Верховны Савет гістарычна 12-го склікання.
Кажа Уладзімір Арлоў, нагадаю, прэзентацыя новай кнігі Сергея Навумчыка 95-й у пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне у Менскім палацы мастацтва. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Хочу задать вопрос кандидатам в президенты и в депутаты. Как они относятся к тому, чтобы трансляцию заседания депутатов транслировали по телевидению, чтобы мы видели, работают они ли или торгуют своей совестью? Думают о народе или думают о том, чтобы жить хорошо? Спасибо за внимание, Геннадий Мядель.
80% женщин готовы голосовать за Лукашенко. Соколов.
Телефон для сувязі ў Менску 266 39 52. Телефон працуе круглыя суткі.